Labrīt, cienījamie deputāti, cienījamie klātsošie. Mēs varam sākt kārtējo Talsu novada domas izglītības sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdi un kā tradicionāli informēja, ka saskaņā Talsu novada pašvaldības nolikuma 46. Punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Mēs septembrī dzīvojām interesantā laikā, reizē esam nosvinējuši 1. Septembri un uzsākuši skolās mācību procesus, taču, kā mēs arī zinām, arī pedagogi un arotbiedrība ir pasludinājusi savā ziņā par streika beztermiņa laiku, kurš sāksies 19. Septembrī, taču vēl notiek sarunas un tas noteikti arī ietekmēs mūsu novadu, bet par to arī savā ziņojumā informatīvā daļā pieskarsies mūsu izglītības pārvaldes vadītājs Ulds Katlaps, bet mums ir darba kārtība, kurā lemjošajā daļā ir 5 jautājumi, informatīvā daļā 2 jautājumi, taču man kolēģiem ir lūgums apstiprināt vēl vien lemjošās daļas jautājumu par Talsu novada pašvaldības domas 2010. gada 29. aprīļa 6. noteikumu numuru 16 par pašvaldības galvojumu studiju kredītu un studējušā kredīta saņemšanai atzīšanu par spēku zaudējušu. Minēta 6. noteikumi ir pieņemti jau 2010. Gadā un ir ministra kabineta noteikumi, kuri vairs nav aktuāli. Un tādēļ minētie 6. Noteikumi būtu atceļami, bet par to arī ziņos mums juris konsults Aigars Šturms. Vai kolēģiem ir pirmkārt jautājums par papildus darba kārtības jautājumu iekļaušanā lemjošajā daļā? Ja nav, es aicinātu kolēģus atbalstīt priekšlikumu un balsot par papildus darba kārtības jautājumu. Vai visi kolēģi ir nobalsojuši? Vēl nav. Kolēģi, jā, kurš nav nobalsojis vēl? Visi, jā. Līdz ar to balsošanu slēdzam. Paldies kolēģiem par atbalstīšanu un lemjošā daļā tas nozīmē, mums būs 6 darba kārtības jautājumi un tagad balsojam par darba kārtību kopumā. Ten. Visi kolēģi nobalsojuši. Paldies, tad slēdzam balsošanu. Vienam kolēģim nepiedalāties, pārējie ir nobalsojuši par. Līdz ar to mēs varam uzsākt izskatīt darba kārtības jautājumus. Un pirmais darba kārtības jautājums mums ir par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu. Un mums ziņos saimnieciskā nodrošinājuma nodeļas ēku pārvaldības daļas mājokļa speciālista Gita Strazdiņa Lūdzu ar ziņojumu.
Labrīt!
Labrīt!
Talsu novada dzīvokļa komisija pieņēma lēmumu, ar kuru ieteikts Talsu novada domei atcelt sociālā dzīvokļa statusu Talsu novada pašvaldībai piederošajam dzīvoklim numuru 35 Celtnieku ielā 8 Talsos, dzīvoklim numuru 17 Darba ielā 11 Talsos un dzīvoklim numuru 4 Lielā ielā 25 Valdemārpilī. Dzīvoklis numuru 17 Darba ielā 11 un dzīvoklis numuru 4 Lielā ielā 25 ir izīrēti. Īrnieki ir lūguši atcelt sociālā dzīvokļa statusu, lai būtu tiesīgi turpināt īrēt līdz šim īrēto dzīvokli saskaņā ar Talsu novada domas saistošiem noteikumiem numuru 17. Savukārt dzīvoklis numuru 35 Celtnieku ielā 8 Talsos Talsu novadā ir neizīrēta dzīvojamā telpa. Noteikumu numuru 17 kārtība, kādā Talsu novada pašvaldības sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 16. Punktā noteikts, ka ja persona ir zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvokli, bet ir izteikusi vēlēšanos arī turpmāk īrēt līdz šim īrēto dzīvokli, Talsu novada doma var atcelt dzīvoklim sociālā dzīvokļa statusu. Un komisija var noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu, ja persona atbilst kādam no likuma par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 13.14. punktā noteikto vai noteikuma 14. punktā minētajiem kritērijiem. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies par ziņām. Vai kolēģiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmuma projektu? Priekšlikumu ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu kolēģis balsot par lēmuma projektu. Un viņš tika skatīts Talsnova domas sēdē. Kolēģi ir nobalsojuši, līdz ar to slēdzam balsošanu. Uj, ar roku, jā. Gunders nebija paspējis. Jā, visiem par un Gunders balsoja manuāli un ir visi lēmuma projekts vienbalsīgi atbalstīts. Paldies. Paldies par ziņojumu. Un otrais darba kārtības jautājums mums ir par speciālistiem izierējumās dzīvojumās telpas status noteikšanu. Mums turpinās ziņot Gita Strazdiņa Lūdzu.
Talsu novada pašvaldībai pieder dzīvoklis numuru 11 Andrija Pumpura ielā 9 Talsos, dzīvoklis numuru 29 Darba ielā 19 Talsos, dzīvoklis numuru 35 Celtnieku ielā 8 Talsos. Visas dzīvojumās telpas ir atbrīvotas, tās nav izīrētas. Talsu novada dzīvokļu komisija pieņēma lēmumu, ar kuru ieteikts Talsu novada domē noteikti minētiem dzīvokļiem speciālistam izīrējamās dzīvojumās telpas statusu, ņemot vērā to, ka Talsu novada palīdzības reģistrā iekļauti 4 speciālisti, kuri tiesīgi saņem palīdzību nodrošināšanai ar dzīvojumo telpu. Talsu novada domē saistošo noteikumu numuru 18, kārtību, kādā Talsu novada pašvaldības sniedz palīdzību kvalificētiem speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu 3. punktā noteikts, ka kvalificētam speciālistam izīrējam dzīvojamā telpa ir pašvaldībai piederoša dzīvojamā telpa, kurai Talsu novada domē ir noteikusi speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusu. Likuma par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 11. panta 3. daļā noteikts, ka pašvaldības doma ar atsevišķu lēmumu ir tiesīga pašvaldībai piederošai vai tās nomātai neizīrētai dzīvojumai telpai, noteikt speciālistam izīrējumas dzīvojumās telpas statusu. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies, Gita, par izsniegto ziņu. Vai kolēģiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmuma projektu? Priekšlikumu ierosinājumu, debati. Ja nav, es aicinātu kolēģis balsot. Tā, visi ir nobalsojuši un visi ir atbalstījuši minēto lēmuma projektu un tiek virzīts uz skatīšanai uz domu sēdi. Paldies kolēģiem par balsojumu, paldies par ziņojumu. Un trešais darba kārtības jautājums mums ir par dalības maksu Talsu novada sporta skolas biatlona nodaļas nometnēs 2022. Gadā. Mums ziņos sporta skolas direktors Kaspars Sakniņš Lūdzu.
Labdien. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par dalības maksu Talsu novada sporta skolas biatlona nodaļas nometnē. Oktobrī aprēķinam izmantoti Talsu novada pašvaldības noteikumu par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanas metodiku un izcenojumu apstiprināšanas kārtību, lēmums numuru 349. Nometni plānot no 21. oktobra līdz 27. oktobrim Madonā, Smetsersils sporta bāzē, un dalības maksas aprēķinot ir 93 eiro vienam. Audzēkni. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Un kas par minētā nometnes vietība ir tradicionāli, kas ir katru gadu?
Jā, mēs Madonas sporta bāzi izmantojam.
Paldies, vai kolēģiem ir jautājumi saistībā sagatavot lēmumu projektu Lūdzu?
Ja tā nometne ir katru gadu, kāpēc viņa nav jūsējā budžetā jau iekļaut iekšā, kāpēc atsevišķi domas lēmums vajadzīgs?
Domas lēmums ir par dalības maksu, jo dalības maksa sedz ēdināšanas izmaksas. Budžetā ir pārējā sadaļa.
Paldies par jautājumu, paldies par atbildi, vēl jautājumu. Ja nav priekšlikumu ierosinājumu debati, ja nav, es aicinātu kolēģis balsot par minēto lēmumu projektu, un viņš tiks skatīts arī finanšu komitejas sēdē. Jā, Lūdzu.
Labrīt, tas ļoti atvainojos. Tomēr jautājums, cik liela ir pārējā daļa, ko sedz sportsko?
Tātad tā ir dzīvošana, trases noma, patrons, trenera atalgojums, to es neesmu aprēķinājis, bet ja tā ir dzīvošana, trase un patrons, tie ir 2301 eiro. Viss kopā, nu, ja izdalām uz 15 audzēkņiem, tad jāņem kalkulators.
Ok, paldies.
Paldies par jautājumu, par atbildi vēl jautājumu. Ja nav, tie aicināt kolēģis balsot par lēmumu projektu. Tā, kolēģi ir nobalsojuši, slēdzam balsošanu. Un visi ir atbalstījuši minēto lēmumu projektu, kā jau es minēju, viņš tiks skatīts arī Finanšu komitejā. Šobrīd mums darba kārtībā ir ceturtais lemjošās daļas jautājums par Vandzenes pirmskolas izglītības iestādes zīlīta attīstības plānu 2025. Gadam saskaņošanu. Un mums ziņos izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlups.
Labdien visiem! Labdien. Ir sagatavots attīstības plāns un arī lēmuma projekts par Vandzenes pirmskolas izglītības iestādes zīlītē attīstības plānu 2025. Gadam apstiprināšanu. Un tātad attīstības plāns ir sagatavots ņemot vērā normatīvo aktu nosacījumu, ka attīstības plāns ir obligātais dokuments izglītības iestādē kopš pagājušā, nu, būtībā kopš 22. Gada, un līdz ar to Vandzenes pirmskolas izglītības iestāde ir izstrādājusi turpmākajiem 3 gadiem, kas ir īsākais termiņš, kādam jābūt attīstības plānam, šo te savus izglītības iestādes attīstības plānu. Un droši vien par attīstības plāna iecerēm sīkāk pastāstīs iestādes vadītāja Aivītola.
Jā. Lūdzu, Aija.
Labdien.
Labdien.
Tātad mans iestādes attīstības plāns ir šis ten minimums 3 gadiem. Tas ir attīstības plāns, tas mans redzējums, kā būtu iestādēji, uz kurien jāvirzās, kur jāattīstās. Un, jā, es nezinu, ir jautājumi.
Kolēģiem uzreiz pie jautājumiem, vai vēl varbūt, jā, es gribēju vienu jautājumu, bet jau
tas gluži nav iestādes vadītāji, jautājums vairāk izglītības pārvaldes vadītājiem, kādā stadijā šobrīd ir novada izglītības attīstības plāns?
Jā, tad novada izglītības attīstības stratēģija ir tanī stadija punktā, ka ir savākti dati par esošo situāciju Talsu novadā. Šobrīd izglītības iestādes līdz vakardienai, šodienai, nu faktiski līdz vakardienai, atsūta pārskatot šo te datu, savākto datu kopumu un pārskatot informāciju tieši arī par savu izglītības iestādi, ir sasūtījuši komentārus ar precizējumiem, kur savāktajos datos varētu būt ieviesušās kādas nepilnības, un nākamie soļi ir šobrīd septembra beigas, oktobrā sākums, kad tiek strādāts 6 vai 7 darba grupās pie nākotnes redzējumu un skatījumu. Tā kā šobrīd esam tanī pozīcijā, ka ir savākt kopā, varētu teikt, tādi analizējušie dati par esošo situāciju novada izglītības iestādēs.
Tad vai ir īsti korekti šobrīd skatīt šo un nākošo jautājumu arī par pirmskolas izglītības iestādes pielācītas attīstības plānu, ja mēs neredzam visu situāciju kopumā? Skola apsekošana arī būs oktobra sākumā plānota. Tātad faktiskā situācija no pašvaldības puses īsti arī nav tā kā noskaidrota šajā gadā. Mēs, protams, zinām gadu no gada, kādas ir problēmas šajā iestādē. Tāpēc vai jūsuprāt ir korekti norādītais turpināt drošas un mūsdienīgas izglītības iestādes vidi, vai es atvainojos, nevaru citēt šobrīd, man nav priekšā šis dokuments, bet tur ir norādīts par drošu un mūsdienīgu vidi, un mēs katrs, kas esam bijuši Zīlītē, skaidri apzināmies, kāda ir šobrīd infrastruktūra, ka tā kliedz pēc ieguldījumiem.
Jā, nu, jebkurā gadījumā izglītības iestādes un mūsu kā pašvaldības uzdevums ir sekmēt šo te vidi, arī tā, to vidi, kurā mēs šobrīd atrodamies. Un situācijā, ja ir bijusi doma, un ja viņi vēl aizvien pastāv par iestādes drošāks iestādes būvniecību un pārvietošanos uz jaunu izglītības iestādi, tad jebkurā gadījumā šī brīža nu, iestāde mums ir jāuztur pēc iespējas drošākā vidē. Tā kā šis te uzdevums, nu, jebkurā gadījumā mums pie viņa ir jāstrādā un jādara viss, lai attiecīgi izglītības iestādes vide, kurā mēs esam un kādi ir apstākļi, kuros mēs atrodamies, mums viņi ir pēc iespējas jāuztur.
Labi, kāda ir sasaistē ar pašvaldības investīciju plānu šim plānam?
Nu, tad šajā plānā ir minēta attīstības plāna šīs te sasaistošās rīcības, bet katrā gadījumā nu, tas, kas attiecās uz ja runa ir par šo drošo vidi, tad jā, nu, tad ir par esošās vidas sakārtošanu pamatā.
Paldies.
Es varbūt gribētu arī papildināt, ka manā izskatā attīstības plāns, kas ir Vandzenes Zīlītē, viņi nav pretrunā ar izstrādātājiem, kas izstrādā mūsu stratēģiju, kurā gadījumā viens no informācijas iegūšanas avotiem un ko viņi arī analizē, ir arī katrs iestādes attīstības plāns. Protams, viņi ņem daudzus rādītājus pie strateģiskās daļas izstrādes, kas ir un būs arī publiskā apspriešana un pa termiņiem viņi ir, bet katrā ziņā attīstības plāns iestādes ir viens no dokumentiem, ko viņi arī skata un ņem vērā tālākā darba izstrādē.
Nu, atbildot uz deputāts Ilves jautājumu par to, par attīstības plānu pieņemšanu šajā mirklī, tad kādēļ viņš tiek virzīts pirms stratēģijas apstiprināšanas, ir tas, ka izglītības iestādes vadītājai paredzēts šajā otrajā pusgadā, šobrīd oktobra mēnesī, ir arī vadītājs no ārējā novērtēšana, kur, protams, kā viena no pozīcijām, ko ārējā novērtēšanā skatās, ir arī šī te attīstības plānošana izglītības iestādē. Un šī iemesla dēļ arī vadītāja nākusi ar rosinājumu to darīt šajā brīdī, šo attīstības plānu. Bet iespējams, ka var būt situācija arī, ka mēs viņu pieņemam pēc stratēģijas izstrādes tādā gadījumā, pilnveidojot, nu, tā pašā laikā, nu, tanī brīdī, kad ir ārējā vērtēšana, arī minot, ka, nu, teiksim, no vadītājas puses šīs te darbības attīstības plānošanai ir bijušas un notikušas. Tādēļ arī šobrīd tiek virzīts šajā mirklī šis attīstības plāns apstiprināšanai. Protams, ka loģiski un varbūt labāk būtu tanī brīdī, kad ir izglītības stratēģija apstiprināta, piekrīt viennozīmīgi, ka tas būtu tālajoši, varbūt pareizā.
Un skolu novērtēšana, tātad šobrīd tas ir faktiski formāls dokuments, kas ir nepieciešams?
Es pat neteiktu, ka formāls dokuments šobrīd tā ir vadīta, ņemot vērā to, ka uz pirmskolas izglītības iestādēm kā obligātais dokuments un šī te kārtība faktiski ir stājusies spēkā šobrīd 22. Gadā. Nu tad iestādes vadītāja nākus ar šo rosinājumu attīstības plānu pieņemt šobrīd. Nu, formāls dokuments, viņš būtu tanī gadījumā, ja tas nebūtu sasaistīts ar iestādes tālākajiem plāniem un domām. Tad viņš būtu formāls dokuments. Tā kā šobrīd nosaukt viņu par formālu dokumentu, es droši vien, ka negribētu šādā veidā.
Cik reāls plāns ir jūsu kā izglītības pārvaldes vadītāja ieskatā?
Cik viņš ir reāls? Jā. Nu, lielākā daļa tur ir reāli izpildāmas lietas.
Paldies.
Paldies par jautājumu par atbildēm. Vai kolēģiem vēl ir jautājumi? Priešlikumu ierosinājumu. Ja nav, es aicināju kolēģi balsot par sagatavoto lēmu projektu. Tā kolēģi ir nobalsojuši un mēs slēdzam balsošanu. Vienam deputātam atturoties, pārējiem balsojot par, lēmuma projekts ir pieņemts un tiks skatīts Talsu nova domas sēdē. Paldies par ziņojumu un mēs skatām piekto darba kārtības jautājumu par Talsu pirmskolas izglītības iestādes pīlādes attīstības plānu 2022-2025. Gadam saskaņošanu. Mums turpinās ziņot Ulis Katlaps.
Jā, tad minētais lēmuma projekts ir sagatavots līdzīgi kā iepriekšējais, tad par Talsu pirmskolas izglītības iestādes pīlādzīts attīstības plānu 2022-2025. Gadam. Nu, un šeit tad šī te argumentācija arī kādēļ plāns ir sagatavots un virzīts šobrīd ir tāda pati kā Vandzenes pirmskolas izglītības iestādē, tad arī šai iestādei ir paredzēts šī te ārējā vērtēšanā oktobra sākums, un līdz ar to tad iestādes vadītāja ir nākusi ar iniciatīvu izglītības iestādes attīstības plānu apstiprināt šobrīd. Nu, par attīstības plānā precīzākām iecerēm droši, tad iestādes vadītāja arī var pastāstīt sīkāk.
Jā, lūdzu.
Labrīt.
Labrīt.
Tātad, jā, tātad Talsu pirmskolas izglītības iestādes pīlādzīts attīstības plāns ir veidots saskaņā ar Talsu novada attīstības programmu 2022-2028. Gadam. Es domāju, ka jā, nu, es pieļauju, ka jūs visas iepazinušies ar šo attīstības plānu, varbūt sīkāk man nav nepieciešams komentēt konkrēti šīs ieceres, ko tad es vēlos savā iestādē, bet ja ir, tad kādi jautājumi varbūt.
Paldies, Paula. Kolēģiem jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu un pielikumu saistībā ar attīstības plānu. Priešlikumu ierosinājumu. Ja nav, es kolēģis aicinātu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, un viņš tiks skatīts arī domas sēdē. Tā, esam nobalsojuši, līdz ar to slēdzam balsošanu. Vienam deputātam atroties, pārējiem balsojot par minētais lēmumu projekts ir pieņemts, un paldies jums par ziņojumu sagatavoto lēmumu projektu. Un mums ir sasniegts darba kārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības domu 2010. gada 29. aprīļa saistošo noteikumu numuru 16 par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai atzīšanu par spēku zaudējošo. Mums ziņos Aigars Turms vai Ilva Jansona. Ilva.
Labrīt.
Labrīt, Ilva. Redzam, dzirdam.
2010. gadā Talsu novada pašvaldība ir izdevusi saistošos noteikumus, kas ir ar par pašvaldības galvojumu studiju kredītu un studējušā kredīta saņemšanai, bet ministra kabineta noteikumi ir izbeiguši, ir spēku zaudējuši un arī ir tiesiskais regulējums, kas attiecās par gadījumiem, kad pašvaldības galvojums bija nepieciešams studiju kredīta saņemšanai. Ir mainījies, līdz ar to šie saistošie noteikumi vairāk nav aktuāli. Un pašvaldība ir arī izdevusi citus saistošos noteikumus, kas ir saistīti ar stipendiju piešķiršanu studentiem. Līdz ar to arī pašvaldības atbalsts ir mainījies tikai savādākā formā, un tas nozīmē, ka tās novada pašvaldība turpina sniegt tad atbalstu tiem studentiem, kas tātad mācās augstākās izglītības iestādēs, un ir profesijās, kuras ir nepieciešams pašvaldības funkciju un tās iestāžu darbības nodrošināšanai. Līdz ar to ir zudusi nepieciešamība un arī tiesiskais regulējums, lai šie saistošie noteikumi joprojām būtu spēkā. Tāpēc ir sagatavoti saistošie noteikumi par 2010. gada 29. aprīļa saistošo noteikumu 16 atzīšanu par spēku zaudējušiem un lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies jau par izmējušo ziņojumu. Varbūt painformēt arī deputāts, cik cilvēki ir izmantojuši saistošos noteikumus kopš 2010. gada.
Mums saistošo noteikumu sagatavošanai bija ļoti īsts brīdis, mēs šo statistiku neesam apkopojuši, bet uz domas sēdi šī informācija būs, tā kā būs arī pieejama deputātiem informācija, cik daudz šādi ir izmantot, bet arī sarunā ar Ulu Katlapu viņš norādīja, ka, kamēr viņš strādā, ka izglītības pārvaldes vadītājs, viņš neatcerās gadījumu, kad šāds garantijas pašvaldība būtu sniegusi. Tā kā es pieņemu, ka iespējams 2010. Vai līdz brīdim, kad izmainījās likumdošana, var būt tās pašvaldība, kāda šo garantiju arī ir sniegusi, bet pagājuši ir 12 gadi, tad lielākoties šie studenti jau studijas ir beiguši un iespējams jau arī studiju kredīti ir nomaksāti, bet uz domas sēdi šī informācija būs. Vai vispār ir šādi līgumi bijuši slēgti?
Jā, paldies, Ilo.
Deputāte, bet, ja kurā gadījumā, ja tie līgumi arī ir bijuši slēgti un pašvaldība galvojumi ir devusi un joprojām kredīts nav atmaksāts, šīs saistības pašvaldībai būs spēkā arī tad, ja šie saistošie noteikumi vairāk nebūs spēkā.
Es varu, Ilva, ir mums, Aigars prasīja, ir mums četri galvojumi līgumi un atlikums uz 1. janvāra 2022. Gada ir 5485,94 €, ko kredītņēmēji paši maksā un mēs neko neesam maksājuši. Tā kā četri galvojumi
līgumi. Paldies, Agnes, par
informāciju. Četri galvojumi kredīti mums ir.
Četri, paldies. Agnes, arī par papildus informāciju sniegšanu deputātiem vai kolēģiem ir jautājumi par iešlikumu ierosinājumu. Ja nav, es aicināju kolēģis balsot un atbalstīt minēto lēmumu projektu, kurš tiks skatīts arī Finanšu komitejā. Tā, kolēģi ir nobalsojuši, līdz ar to balsojumu mēs slēdzam. Un visiem deputātiem atbalstot minēto lēmumu projektu. Lēmums ir pieņemts un, kā jau minēja, tika skatīts arī Finanšu komitejā. Līdz ar to mēs visu lemjošās daļas jautājumus esam izskatījuši un mums ir palikušies informatīvās daļas jautājumus. Un pirmais ir par sociālā dzīvokļu un sociālo māju statusa izvērtēšanu. Mums ziņos saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas ēku pārvaldības daļas vadītāja Jolanta Ivanova. Lūdzu.
Jā, labrīt.
Labrīt.
Es sākšu tādu mazu ievadu, kāpēc tika veikts šis sociālo dzīvokļu un māju izvērtējums, un tālāk es došu vārdu mājokļu speciālistai Gitai Strazdiņai. Tātad 2022. Gada 15. janvārī likums par sociālajiem dzīvokļiem un dzīvojumām mājām zaudēja spēku un tika veikti grozījumi likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, nosakot šaurāku personu loku, kuras ir tiesīgas īrēt šos sociālos dzīvokļus. Komisija, izskatot iesniegumus par īres līgumu pagarināšanu, secināja, ka tomēr ietekme uz šiem ieniekiem ir, un lai kopumā mēs saprastu visu sociālo dzīvokļu ienieku atbilstību šī brīža likumam par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanu, attiecīgi, vai viņi būtu tiesīgi īrēt sociālo dzīvokli tālāk, tad tika veikta šis izvērtējums sadarbībā ar saimniecisko nodrošinājumu nodaļu un sociālo dienu. Un jā, tad mēs esam kopumā aptvēruši visu šo šī brīža situāciju, un tad tālāk es došu vārdu Gitai.
Tātad pēc izvērtējuma patreiz Talsnot pašvaldībai pieder 116 dzīvojamās telpas, kurām noteikts sociālā dzīvokļa vai sociālās mājas status, kurā ietilpst arī 5 daudzdzīvokļu mājas, Zvirgstu pansija, Silmala, Saulstari, Kalni iela 5A un Kārļa Mīlenbaha iela 18B. Un, jā, nu tātad nākošajos slaidos var redzēt, tad kādi nosacījumi bija pirms zaudēja spēku likumus par sociāliem dzīvokļiem, sociālām dzīvojumām mājām. Tātad tad varēja tātad izīrēt sociālos dzīvokļus maznodrošinātas personas, kuras jau īrē pašvaldībai piederošos dzīvokļus un izteikuši vēlēšanos īrēt persona, kura ir bārenis, un arī persona ar invaliditāti. Un nebija būtiski, vai ir sociālais status noteikts vai nav, maznodrošinā trūcīgais status noteikts. Bet pēc 15. janvāra jau tika sašaurināts šis tiesīgo personu loks, kuras drīkst sociālo dzīvokli īrēt. Un šeit jau bija noteikts, ka tātad visiem jābūt ir vainot maznodrošinātiem vai trūcīgiem, un tad jau šeit apakšā ir diezgan jau smalks tātad bērni, tātad varbūt persona, kura dzīvo kopā ar bērnu, ir, kurš ir apgādība, tad bērns ar invaliditāti, tad ir atsevišķi dzīvojoša persona ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, atsevišķi dzīvojoša persona, kas ir sasniegusi vecuma pensiju, ģimene, kurā visi ģimenes locekļi ir vainu pensijas vecuma sasnieguši vai pirmās un otrās grupas invaliditāti, un persona, kas ir izstājusi no sociālās rehabilitācijas un aprūpes iestādes. Un pēc izvērtējuma, kuru veica tātad cerniecīgā nodroša nodaļa kopā ar dzīvokļu komisiju, tika secināts, ka no 116 tātad sociālo dzīvojumu telpu īrniekiem kritērijiem neatbilst 45 personas. Un šeit mazliet jau īsāk nākošajā slaidā, tātad tie ir personi vientuļie pensionāri 23, invalīdi 7, bāriņi 2 un 13 darbspējīgas personas. Un tad šeit vēl smalkāk sociālās mājās dzīvo 32 personas, kuras jau vairs neatbilst, lai būtu tiesīgas īrēt sociālo telpu. Un pēc sociālos dzīvokļos dzīvo 13 personas, kuras nu ir zaudējušas tiesības turpināt īrēt. Un tad tika secināts par tātad saglabāt sociālo māju statusu daudzdzīvokļu mājām Svirgstu pansija, Silmals, Salstari, Kalniela 5A un Kārļa Mīlenbaha iela 18B. Un tad šādiem apsvērumiem trīs no šīm sociālām mājām ir izveidotas, viņās ir izveidotas koplietošanas telpas. Tātad viņas ir vairāk pielāgotas šādām personām. Tad Kārļa Mīlenbaha ielā 18B lielākā daļa dzīvokļu ir izīrēts vecuma pensiju, vecuma sasniegušām personām. Un ir arī izvērtēts tas, ka ir iespēja piedalīties šo sociālo māju atjaunošanā. Tā, un tā, tālāk. Otrajā punktā ir secināts, ka nepieciešams paplašināt šo personu loku, kurām būtu tiesības turpināt īrēt dzīvojamo platību sociālā mājā. Un tie būtu vecuma pensijas vecuma sasniegušas personas, kuras jau īrē šīs te sociālos dzīvokļus, sociālos telpas, sociālajās mājās. Un šeit būtu jāpapildina tātad saistošos noteikumus numuru 17. Tieši, jā, ka sociālo platību sociālā mājā ir tiesīgs īriet vecuma pensiju, vecuma sasniegušu personas. Jo, kā ja mēs redzējām, 23 personas jau vairs neatbilst, lai būtu tiesīgs turpināt īrēt. Un tā trešais secinājums. Nepieciešams noteikti īres maksas atlaidi personām, kuras īrē šīs dzīvojamās telpas sociālās mājās 20% apmērā. Ceturtais punkts būtu nepieciešams atcelt sociālā dzīvokļa statusu. Un šeit arī ir apsvērumi smalkāki. Tātad atrodas dzīvojamās telpas, atrodas daudz dzīvokļu mājās, un, diemžēl, rada problēmas diezgan bieži ar dzīvojumā māju, gan pārvaldīšanā, gan saskarsmē ar citiem iedzīvotājiem. Nu, šādas ir sūdzības saņemtas gan saimnieciskā nodrošinājuma nodaļā, gan komisija. Tad otrs, tātad paplašināsies to personu loks, kuras būs tiesīgs turpināt īrēt pašvaldībai piederošo dzīvokli, jo tās ir arī gan vispārējā kārtībā, gan pirmā kārtībā, pirmajā rindā, kuras patreiz it kā viņas atbilst par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, bet nu, šis sociālais status viņas praktiski jau gan vairs neatbilst šiem ne dzīvokļiem, ne dzīvojumam mājām, bet noņemot šo statusu, viņas drīkstētu turpināt tīrēt šos pašvaldībai piederošos dzīvokļus. Un saglabāsies un rodas arī labai lielāk nosacījumi mājokļu pabalstu saņemšanai, jo pat labi un sociālais dienests vairs nenosaka atlaidu sociālās mājās un dzīvokļos, un personas var griezties un saņemt mājokļu pabalstus. Nu, neatkarība no to vairs nav ne sociāliem dzīvokļiem, ne sociālām mājām noteikti šīs te. Nu tā, paldies pa uzmanību.
Paldies par prezentāciju, kas arī gatavot par sociālo dzīvokļu un sociālā māja statusu izvērtēšanu. Protams, ka būtiski ir tas, ka ar šī gada stājušās likuma izmaiņām jūs esat veikuši lielu darbu, izvērtējot un atrastais risinājums, un kas ir arī izkristalizējis vairāk un dažādu veidu diskusijās par to, ka šādā veidā mēs varam dot iespēju īrniekiem, kas ir dzīvojuši sociālās dzīvokļos, turpināt īrēt vai turpināt dzīvot principā, un tas ir viens no veidiem, kā nepakļaut riskam tikt izstumtiem no šiem dzīvojumam platībām. Man būtu jautājums par risinājumu, jūs arī esat minējuši secinājumu daļā, nepieciešams paplašināt to personu, no kuriem būtu tiesības turpināt īrēt dzīvojumu platību sociālā mājā, viennozīmīgā atbalstāmas priešlikums un arī pārējie priešlikumi, kas skar par 20% atlaidi. Jautājums ir par tālāko rīcību, kad varētu būt gatavi, ja diskusijā izkristalizēsies, kad mēs atbalstām šādu ceļu, normatīvā dokumenta bāze, lai viņi stātos spēkā.
Šobrīd mēs vēlējāmies nākt pie jums informēt par šo izvērtējumu un par šiem secinājumiem, ko mēs esam veikuši. Šobrīd saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa strādā pie šī normatīvā akta izmaiņām, lai attiecīgi oktobra mēnesī mēs uz sociālo komiteju varētu nākt jau ar priekšlikumiem, jo konkrēti kā mainīt saistošos noteikumus.
Jā, paldies. Un otrs jautājums saistošo noteikumu stāšanās termiņš, kad viņi plānoti stāties spēkā pēc jūsu priešlikumu kāds būtu?
Nu, visticamāk, ka viņi stāsies spēkā ar 1. janvāru, jo kurā gadījumā šobrīd mēs esam īrniekiem pagarinājuši ar pārējais periodu, jo mēs veicam šo izvērtējumu, tad šobrīd tas īrnieks neietekmēs, tāpēc, kamēr varam izskatīt, nu, tad visticamāk, tas būs 1. janvārs.
Vai īrnieki ir pirms tam jāinformē par statusu maiņu?
Es sapratu.
Vai īrnieki pirms tam jāinformē par dzīvokļu statusu maiņu?
Mēs attiecīgi ar īrniekiem sazināsimies, skaidrosim, jo viņiem arī šī lēmumi un tādas lietas ir daudz ko tāda nesaprašana. Līdz ar to mēs telefoniski viņiem skaidrojam un tā kā radam to risinājumu, nu, izskaidrojam niansētāk, lai viņi saprot, kāpēc šādi.
Paldies. Kolēģiem jautājumi. Lūdzu.
Man ir jautājums, vai tagad no šī likuma grozot šo likumu, vai ir izņemts ārā tās personas, kas atgriežas no ieslodzījuma vietām?
Tieši par sociāliem dzīvokļiem ir runa.
Arī? Viņi, nu,
viņi drīkst īrēt pašvaldības dzīvokļus.
Viņiem ir noteikti trūcīgs maznodrošināts personas status, tad viņi ir tiesīgi īrēt, jā.
Un otrs jautājums, vai tur nevajag tajos saistošajos noteikumos vairāk runāt par vientuļajām personām, jo ja vispārina, ka vispār personām nu, pienākās, tur nebūs pārāk plašs gribētāju loks, jo man šķiet, ka pašvaldībai tā rūpe ir tieši par personām, kurām nav šo apgādnieku un kas ir pensijas vecumā. Jo, nu, pēc tam būs grūti tās negatīvās atbildes sūtīt, ja uztaisīsim tādu vispārinātas nosacījumus saistošajos noteikumos.
Mēs izskatīsim šo variantu, sapratīsim, kā labāk, un tad nāksim ar šiem priekšlikumiem, bet piekrīt paplašinot šo loku, attiecīgi pieprasījums palielināsies.
Paldies jau par jautājumiem. Kolēģiem vēl jautājumi? Mums, Lozīla.
Kā faktiski noteikti notiktu sociālā statusā atcelšana daudz dzīvokļu mājās? Faktiski, kā tas notiktu? Teiksim, šobrīd ir šīs 5 daudz dzīvokļu mājas pašvaldībai, kurām ir noteikti sociālās mājas statuses, un kā tas faktiski notiktu, šiem cilvēkiem tiek ierādīta vienkārši jauna dzīves vieta vai?
Tie, kas jau tur dzīvo.
Jā.
Nu, viennozīmīgi, protams, izvērtē šo cilvēku vispār atbilstību. Tad ir, ja mēs paplašinām šo te, kas ir tiesīgs igrēt sociālo telpu, mums ir priekšlikums šīs te vecuma pensijas sasniegušām personām. Un, protams, ka, ja ir, teiksim, cilvēki tiesīgi īrēt pašvaldības dzīvokli bez sociālā statusa, tad noteikti mēs jau tagad to norādām, un viņiem ir tiesības lūgt īrēt pašvaldības dzīvokli. Tātad, jā, mēs noteikti viņus tad liekam uz
lēmumā, izvērtējot šo personu, mēs saprotam, ka viņš ir tiesīgs īrēt nevis sociālo, bet parasto pašvaldību dzīvokli mēs par to informējam viņu. Un attiecīgi, tad viņam ir izvēle, tad mēs dotam šo gadu dzīvot šajā sociālā dzīvoklī. Ja viņš piekrīt, tad attiecīgi mēs uzņemam viņu mājiņas rindā un piedāvājam pašvaldībai dzīvokli, kuram nav šis sociālā dzīvokļa status uzlikts. Un tad attiecīgi viņš izskata šos variantus, vai viņš piekrīt vai nepiekrīt. Okay, paldies.
Paldies, ja par jautājumu, paturpināt arī jūs jautājumu, tas nozīmē to, ka uzrādītie pensionāri, vientuļie pensionāri 23, kas arī šeit jūs analīzē uzrādīti, viņiem pēc esošā likuma nebūtu tiesības sociālās dzīvokļos, bet mēs veicot izmaiņas, paplašinot to personu loku, kuriem būtu tiesības turpināt īrēt dzīvojamo platību, mēs dodam iespēju šiem 23 cilvēkiem, kas ilgstoši ir bijuši, dzīvot arī vietā, kur viņi dzīvo.
Jā, tieši tā.
Paldies. Kolēģiem vēl jautājumi. Mēs pēc jautājumu mēs saprotam, ka mēs varam kā komitejas locekļi pamāt ar galvu, ka tas ir virziens, kurā turpināt strādāt un gatavot normatīvā dokumentu bāzi. Un kā mēs dzirdējām, Jolanta, tad arī oktobrī nāks uz komitejas sēdi. Ja, kolēģi, paldies jums par prezentāciju, par ieguldīto darbu un kolēģiem par atbalstu. Un mums ir pēdējais informatīvās daļas jautājums, un tā ir izglītības pārvaldes informācija. Uldim informācija ir gan daudz, ko sniegt, gan par mērķu dotācijas sadalu, gan par situāciju ar pedagogu pieteikto streiku. Un tad Uldi soli pa solim, tad ejam cauri jūs sniegtajai informācijai.
Jā, tad droši vien, ka tādā secībā es arī painformēšu, kā bija pievienots informatīvajā materiālā, tad sākšu ar situāciju par pedagogu streiku, tad šodien notiek tikšanās līdzdai ar valdības pārstāvjiem, un droši vien, ka masas mēdījos mēs visi varam sekot līdz, kāda ir šī te situācija, grūti pateikt, vai šodien vienošanās tiks noslēgt vai netiks, mierizlīgums vai kā nu to nosaukt, bet pieņemsim, ka ja gadījumā netiek šis mierizlīgums panākt savstarpēji arodbiedrībai, ja pedagogiem ar valdības pārstāvjiem, tad mūsu novadā faktiski izglītības iestādes lielākā daļā ir izvēlējušās streikot un pievienoties. Arī pedagogi, kuri pievienojas streikam, ir lielā daļā iestāžu, ir arī tā, ka pilnīgi visa izglītības iestāde, nevis lielā daļā, bet daļā iestāžu, kur pilnīgi visa izglītības iestāde vai visi pedagogi iesaistās vai gandrīz visi pedagogi, ir arī iestādes, kurās iesaistās pa dažiem pedagogiem vai faktiski neiesaistās nemaz, vismaz pēc tās informācijas, kas mums kā izglītības pārvaldē šobrīd ir pieejama. Tad ir pieejama divu veidu informācija, ko Latvijas izglītības zinātnes darbinieku arodbiedrība ir atsūtījusi, un otra, ko mēs esam apjautājuši izglītības iestādes, un faktiski tā informācija ir stipri līdzīga, protams, nedaudz atšķirās, jo pedagogi vēl līdz faktiski vakardienai savām arodbiedrībām un darba devējiem, nu, varbūt vēl padev ziņu par to, vai streikos vai nē. Šobrīd, ņemot vērā to, ka šo te streikojošo pedagogu daudzums un arī, nu, teiksim tā, specifika, kā nu kurā izglītības iestādē ir, tad esam gājuši pa to ceļu, ka šobrīd izglītības iestādes apzina arī un saprot, kā tad viņas varētu strādāt šajā streika periodā, protams, tur, kur streiko, un tad izglītības iestāžu uzdevums ir sniegt informāciju arī vecākiem par to, kā tad notiek reālais darbs izglītības iestādē. Tad tas attiecās gan uz pirmskolas izglītības iestādēm, gan arī skolām, un arī nedaudz profievirs skolām, kuras ir izteikuši vēlmi iesaistīties streika procesā. Bet, teiksim, pašvaldības kopumā, ka mēs būtu noteikuši kāda veida nu, šo te precīzu vienotu kārtību, kā mēs strādājam, tā neesam noteikuši šobrīd, ņemot vērā, ka katrā iestādē šī situācija ir atšķirīga, un droši vien pēc šodienas sanāksmes līdzdai ar valdības pārstāvjiem, nu tad arī skatīsimies un nāksim kopā tanīs situācijās, kur veidosies kritisks variants, ka, nu, varbūt kaut kādā veidā darbs tiek paralizēts tā, ka veidojas problēmu situācijas. Tad katru to, nu, risināsim individuāli, ja tādas situācijas veidosies.
Paldies kolēģiem jautājumu par minēto informatīvā daļas punktu. Ja ne, tad Uldi, tad turpinām nākšais izglītojamais skaits.
Jā, tad izglītojamo skaits droši vien arī varējāt iepazīties ar šo te kopējo skaitu, kāds ir uz 1. septembri pa izglītības iestādēm un izglītības programmām. Kopumā jāsaka, ka skolās, ieskaitot Upsgrīvu un Kristīgo vidusskolu, šis te skolēns skaits ir nedaudz par dažiem bērniem lielāks, pirmskolās nedaudz samazinājies. Tas, kurs ir mazākās iestādes šobrīd, tad Kolks pamatskola ir ar 22 bērniem, pirmā 9. klasē Lībaga sākumskola ir arī ar samazinātu bērnu skaitu, kā bija pagājušā gadā ar 11 bērniem. Man izkrit tikko no galvas, cik precīzi. Bet arī tad Lībaga sākuma skolā bērnu skaits 1.-3. klasē ir samazinājies. Savukārt no lielākajām iestādēm, tāpat kā tas iepriekš ir bijis, tā ir Talsu 2. vidusskola, Talsu valsts ģimnāzija. Un šogad priecēja tas, ka Talsu valsts ģimnāzijā vidusskolas posmā bērnu skaits ir stipri salīdzinoši pieaudzis, un šobrīd tas ir šķiet bija 130 bērni 10. 12. klasē, kas ir ļoti labi, jo iepriekšējos gados ģimnāzijā šis 10. 12. klases skaits bija ap 100, nu, kas dažbrīd radīja domas, bet šobrīd tas patīkam priecē.
Kolēģiem kaut kādi jautājumi varbūt par skolēnu skaitu? Ja nav, tad mēs turpinām ar ziņojumu un viens tāds pozitīvāks pasākums, kur ir arī komisija izvērtējusi, un tad Ulds ziņo par pasākumu pasniedz kultūras domā.
Jā. Tātad 23. septembrī Pastēnes kultūras namā notiks izcilāko novada pedagogu godināšanas pasākums. Un, protams, ka šajā te pasākumā esat gaidīti arī, būsiet un esat gaidīti arī jūs, kā deputāti, kas vēlas būt kopā šajā pasākumā. Kopējais dalībnieku skaits ir ap 150 pedagogi, kuri piedalās pasākumā un laipni gaidīt 15.23. septembrī Pastēnes kultūras namā.
Paldies, Ulu, par uzaicinājumu. Un mēs, Ulds arī detalizētāk pastāstīs par ikgadējās izglītības iestāžu apsekošanas procesu. Šogad mēs esam neierastāk, varbūt kā cits gads oktobrī, bet tam ir savs iemesls un pamatojums, jo tā nav izglītības iestādes vairs pieņemšana, bet tā ir apsekošanas procesa un Ulds detalizētāk par plānoto grafiku.
Jā, tad plānotais grafiks šobrīd vēl, kā es jau esmu minējis, informatīvajā šajā te sarakstiņā, tad grafiks vēl var tikt pamainīts un visticamāk pamainīsies. Tas ir saistīts arī ar izglītības stratēģijas izstrādes procesu, kur arī šajā te oktobra mēnesī šobrīd rodās šie datumi, kad būtu šīs darba grupas. Šobrīd mēs vēl precizējam šo darba skola apsekošanas, izglītības iestāžu apsekošanas grafiku. Viņš atradīsies tajā pašā saitē, kur viņš šobrīd atrodas. Tad šajā saitē būs visu laiku šis aktuālais apsekošanas grafiks. Tad, kā jau Dainis Karels minēja, tad kā mums tas pierasts, tas ir skola apsekošanas, nevis pieņemšanas process, tad līdz ar to galvenās lietas, uz ko mēs vērsīsim uzmanību, ir, protams, tās, kas ir bijušas ieplānotas iepriekšējā laika periodā un kā ir izdevies šīs te lietas izpildīt, gan tās, kas ir bijušas budžetā, gan arī tās, kas varbūt ir bijušas metodiski domāts un iecerēts, un tai pašā laikā arī skatīties nākotnē, un šobrīd tieši mēģinājām šogad oktobra mēnesi izvēlēties, lai ir pēc iespējas tuvāk nākamā gada budžeta izstrādes procesam, jo katru gadu saskaramies ar tādu situāciju, kā līdz budžeta sarunām pamainās nepieciešamības un prioritātes, kas attiecīgi izglītības iestādē ir, kādas viņas ir bijušas augustā un kādas ir novembrī, kad sākās jau reālā budžetu sarunas vai veidošanas lietas, un tādēļ mēģinājām šogad izvēlēties oktobra mēnesi, lai pēc iespējas tuvāk un šis te izveidotais varbūt nākotnes prioritāro darbu saraksts ir sevišķi to, kas varbūt neprasa ļoti liels finanšu ieguldījums, lai tas ir pēc iespējas tādā gadījumā no izglītības iestādēm precīzāks. Nu, protams, ka tie, kuri no jums vēlas piedalīties izglītības iestāžu apsekošanā, tad arī varat sekot līdz šim te aktuālajām apsekošanas grafikam un pievienoties.
Paldies, Ulu, par skaidrojumu, un nākamais informatīvās daļas apakšpunkts ir par tāls novad mērķu finansējumu 2022. Gada budžetā pirmsko un vidas sakārtošanai, kas mums šī gada budžetā ir paredzēts bija 70 000 eiro.
Jā, tad šajā gadā 70 000 apmērā, kas bija paredzēts pirmskolas izglītības iestāžu vidas uzlabošanai. Tad iepriekšējos gadus tas vairāk bija saistīts ar ārteritorijas sakārtošanu, nu, vairāk rotaļlaukumi un tam līdzīgas aktivitātes. Tad šajā gadā šis medfinansējums drusciņi ir paplašināts ar šīm aktivitātēm un tad vidas sakārtošanai. Tad pievienotajā saitē ir iespējams apskatīties gan to, kas bija paredzēts, gan arī to, kā veicās uz šobrīd. Faktiski tas, kas šajā te saitē ir redzams šajā dokumentā, dzelteni iekrāsots, tās ir pabeigtās lietas, un uz šodien jau ir situācija tāda, ka faktiski pabeigti ir visi darbi, izņemot Stendas pamatskolas aktivitāti, kas ir saistīta ar logu nomaiņu, un šeit tā tad ir priekšā arī iepirkuma process atkārtots vēlreiz, un doma un cerība ir brīvlaika nedēļā, ka varētu šie darbi notikt. Nu, šobrīd tāds grafiks ir arī Stendas pamatskolas vadībai pie šo te darbu paveikšanas līdz galam. Bet pārējās izglītības iestādēs minētie šie te darbi, kas ir bijuši iecerēti un kam ir šis finansējums piešķirts, uz šo brīdi ir pabeigti. Nu, pēc izglītības iestāžu vadītāju sniegtās informācijas un apsekošanas laikā, tad arī, protams, mēs par to varēsim pārliecināties.
Paldies. Jautājumi, jā, Lucene?
Man ir jautājums, nedaudz atgriežoties pie iepriekšējā, saistībā ar šiem tēm datiem, kas mums šobrīd ir pieejami par izglītojamo skaitu. Pavisam nesen mēs lauzām šķēpus attiecībā uz pirmskolas izglītības iestādēm un to tad skaitu, ko mēs prognozējām. Vai Ūdva var lūdzu komentēt būtiskākās atšķirības prognozes un reālais 1. septembris, ne, bet 5. septembris?
Nu, tātad, ja mēs skatāmies, es tagad centīšos no galvas runāt, tātad, ja mēs skatāmies par tām situācijām, kur mēs lauzām šos te šķēpus, tad par to, vai grupiņu atvērt vai neatvērt, tad šobrīd Rūdes pirmskolas izglītības iestādē šis te bērnu skaits ir nedaudz zemāks nekā bijām plānojuši, bet jāatcerās, ka mēs skatījāmies grupiņu skaitu, pieņemot grupiņu skaitu daudzumu, kāds būs stāvoklis uz aprīļa mēnesi, tad piepildījums aprīļa mēnesī. Nu, līdz ar to, nu, tā reāli redzēt, vai tas piepildās vai nē, mēs varēsim aprīlī, bet nu, šobrīd šķiet, ka visticamāk, ka rudē varētu nebūt šis bērnu skaits tāds, kā mēs varbūt vēl optimistiski cerējām vasaras periodā. Mēsragā, kur samazinājām grupiņu skaitu, tur arī viņš ir mazāks. Un kur vēl mēs atstājām? Dundagas pirmskolas izglītības iestādē šķiet, ka šis bērns skaits arī varētu līdz aprilim būt tāds, lai, nu, ka lēmums ir pieņemts pareizs. Protams, ņemot vērā, kā jau mēs šajā gadā, kad runājām par grupiņu skaitu, tad šajā gadā, nu, tā elastīgāk šo lēmumu arī virzījām jums pieņemšanai, tieši domājot par to, ka attiecīgās izglītības iestādēs vecāk nevienmēr pieteica bērnus jau pietiekoši laicīgi, jo šī iepriekšējā pieredze tāda nebija, līdz ar to, nu, tā fleksiblāk tai lietai pieiet. Bet jā, no tiem, kur mēs lauzām šķēps, faktiski izskatās, ka Rudes pirmskolas izglītības iestādē, nu, varēja būt pēc noteikumiem pa vienu grupiņu mazāk, bet, nu, pie pirmā gada būs labi.
Paldies.
Paldies par jautājumu, par atbildi. Jā, Lūdzu, kā?
Es deputāta epistu saņēmu par pastāstu skolu jautājumu. Arī Facebookā, man liekas, kaut kur pavīdēja šī informācija par šiem telpu remontiem. Un tur bija tāds vienkārši jautājums, kas notiek. Jo es pastāstu skolu beidzu 2000. Gadā, un tur tieši tāpat arī izskatās otrā stāvā cevišķi. Vai domāts vispār kaut ko darīt šajās skolās, kurās no remonts bijis, jau es domāju, ka arī pirms manas tur nebija remonts. Es domāju, ka tur krāsas sienām ir 80. Uzkrāsot.
Nu, būtībā, kas attiecās uz Pastenes skolu, jā, tur tā situācija ir nu, nevisai jauka tai pašā laikā, nu, tā teikt, ka galīgi tur nekas netiek darīts, droši vien, ka īsti nav.
Es neteicu,
ka... Jā, jo lēnāk, nu, jāsaka tā, maz pamazām šie te pamatdarbi, kas ir gan elektroinstalācijas nomaiņa, gan lēnām pa izglītības iestādes telpu, nu, uzlabošana notiek, bet, protams, ka tur, lai to visu sakārtot, ir finanšu līdzekļiem pietiekam lieliem jābūt. Nu, mēs būtu kā izglītības pārvalde, protams, priecīgi, ja to varētu sakārtot, jo katrā gadījumā bērnu skaits Pastenes pamatskolā ir stabils šobrīd, un skola kā tāda ir pietiekami stabili. Jā.
Nevien bērnu skaits, bet arī Pastenes skola uzņemās šos... Nu, speciālās programmas jā. Un iesaist šos bērnus tajā vidē, un līdz ar to tas ir ļoti liels darbs, es domāju, tur jāpiešvērš uzmanību, kādā stāvoklī tā skola tiešām ir. Godīgi, nav otrā stāvā, nav bijis remonts nevienā no telpām. Vienīgais, ko tagad izremontēja mājturības kabinets, kur bija skolotājs dzīvoklis kādreiz.
Jā, Lūdzu,
es varbūt varu nedaudz papildināt pie tā, ko Ulds teica. Tad, ja mēs paskatāmies uz Pastenes skolu, kāpēc arī tur otrā stāvā nav bijuši remonti, ir tāpēc, ka tas primārais jautājums, kas bija jāatrisina Pastenes pamatskolē, bija elektrības jautājums. Un elektrības jautājums bija jāatrisina visā skolā. Tur bija mēģinājumi pa laikam kaut kādu daļu no elektrības risināt, bet tad manuprāt, 2021. Gada budžets vai 2020. Gada jau budžetā tika paredzēta daļa no finansējuma. Tad divu gadu laikā, es tagad vienkārši nevaru precīzi pateikt, vai 20. Vai 21. Bija sākums, divās kārtās tika paredzēta šī elektrības jautājuma atrisināšana, sākot jau no ievada. Šis elektrības jautājums ir atrisināts šobrīd. Un, protams, kad remonti Pastenes skolā ir nepieciešami, par to mums visiem kopā ir jādomā, domājot par nākošā gada budžetu, jo patiešām ilgāku laiku, un tieši ņemot vērā to, ka šie elektrība nebija sakārtot, nebija iespējami arī risinājumi, un tie patiesībā varbūt nebija prātīgi ieguldījumi skolā, kamēr neatrisina pamatjautājumu. Pastenes pamatskolā šobrīd pārrunājot ar skolas direktoru, tad ir jautājumi, kas jārisina arī ar logu remontu, bet mēs atceramies, ka tā ir tad ēka, kurā mums ir jāņem vērā īpašie nosacījumi saistībā ar kultūras pieminekli, bet šis jautājums ir tas, kas ir dienas kārtībā.
Paldies par papildu sniegto informāciju. Varbūt mēs esam pieci jautājums no apakšpunkts izskatījuši no Ulds ziņojuma, bet ir vēl viens būtisks punkts, ja tas skar kārtību kādā aprēķina sadēl valsts budžeta meritotācijas pedagogu darbu samaksai pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs un šie ministra kabineta noteikumi jūnija beigās tika mainīti, ir noticis nākošais solis, ka 5. septembrī un šeit arī informācija viskanē ir precīzi bērnu un skolnieku skaits izglītības iestādēs. Ir notikušas vairākas sarunas izglītības pārvaldē ar izglītības iestāžu vadītājiem. Ir sagatavots lēmuma projekts, un mēs viņu šobrīd paskatīsimies, vai Uldis informēs par viņu informatīvajā daļā, un tad skatīsimies tālāk šī lēmuma projekta virzību. Uldis, tulītās. Jā. Ir lūdzu Uldim.
Tātad minētie noteikumi ir nepieciešami mums pieņemt pēc iespējas grozījumu šajos minētajos noteikumos. Tātad tie noteikumi kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budžeta meditācija, valsts budžeta dotācija un pašvaldības finansējums pedagogu darbu samaksai. Šajos noteikumos mums bija minēts, ņemot vērā iepriekšējo ministra kabineta noteikumu 447 noteikto kārtību, kas noteica, ka finansējums pedagogu atalgojumam seko skolēnam uz skolu. Šobrīd šī brīža redakcijā ministra kabineta noteikumi nosaka, ka finansējums seko līdz pašvaldībai, un pašvaldība savukārt sadala finansējumu izglītības iestādēm, pedagogu atalgojumam. Un tātad, ņemot vērā to, ka pašvaldībai šis sadalījums ir jāveic, tad arī šajos noteikumos šobrīd ir aktuāli veikt šos grozījumus. Tad šie iespējamie risinājumi jūnī mēnesī tika runāt, kā jau Dainis minēja, ar iestāžu vadītājiem. Un savukārt augustu mēnesī mēs vēlreiz pārunājām, un šobrīd pēc skolēnu skaita apstiprināšanas izglītības iestādes šobrīd projektē skatās, kāda tā situācija ir. Uz šobrīd būtisku vai tādu iebildumu no izglītības iestādēm nav, un varbūt nedaudz pastāstīšu, kas tad, kādā veidā tad mēs šo te pārdali starp izglītības iestādēm veicam. Ņemot vērā, ka finansējums no valsts tiek aprēķināts pēc skolēnu skaitā, kas ir dažādās izglītības programmās, piemērojot dažādus šos te koeficientus, tad arī ar izglītības iestāžu vadītājiem runājām, ka šos koeficientus, ko piešķir valsts attiecīgās izglītības iestādēs, nemainam. Tad faktiski tā mūsu kārtība būtu tāda, ka mēs atstājam to pašu valsts noteikto kārtību, tai pašā laikā piemērojot vietēja mēroga koeficientu šeit uz vietas novadā. Un tātad šo te koeficientu var redzēt, ja mēs Excel tabuliņā, kas ir uz ekrāna, pabraucam uz leju, pabraucam vēl uz leju, un tik tālu nē, drusciņi atpakaļ, un tagad bišķi pa kreisi. Un tagad pa kreisi pabraucam Excelītī. Jā, vēl, un, nu jā, tā, drusciņi pa labi, tur, kur tas zaļais un dzeltenā rindiņa ir. Tad, veidojot šo te modeli, mēs sadalījām izglītības iestādes tā kā septiņās grupās, bet beigu rezultāts faktiski ir izveidojies tāds, ka būtu četri veidi dažādi koeficienti, pieņemot, ka Talsu pilsētā šis koeficients būtu viens, tad no aizmugurs skatoties, lai vieglāk saprotams, tur, kur ir tas 1,15, jeb 7. grupa, tās būtu sākumskolas, abas divas, Lībak sākumskola un Virbu sākumskola, tad no labās puses otrs, 6. grupa, būtu ar koeficientu 1,1 būtu Kolkas pamatskola, ņemot vērā, ka viņā atrodas salīdzinoši no visām izglītības iestādēm attālāk, tad tuvākās skolas Roja un Dundaga ir 30, nu, dažādas, sākot kilometrus, 33 līdz 36 kilometru attālumā, un savukārt pārējās skolas ar 1,05 būtu visas pārējās vidusskolas un pamatskolas, kuras atrodas ārpus Talsu pilsētas. Un tātad, piemērojot šādu te koeficientu sistēmu, tad faktiski veidojās situācija, ka mēs no Talsu skolām, ja nauda sekotu skolēnam no valsts uz konkrēto skolu, tad mēs no Talsu pilsētas skolām šobrīd nu, pārdalītu nedaudz finansējumu uz pārējām izglītības iestādēm, tad ārpus Talsu pilsētas par 5%, uz Kolkas pamatskolu par 10% un uz sākuma skolām abām divām par 15%. Un tad veidojās situācija, ka tagad varam pabraukt pa labi. Jolanta, varam pabraukt nedaudz pa labi. O, jā, jā, vēl druscītiņu un uz augšu. Nu, un tagad uz augšu, jā. Un tātad kolonās AU un AV ir redzams, kāds ir šis te finansējuma apmērs, kas attiecīgi vienām mēnesim bez valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām katrai skolai, nu, tā kā tiek pārdalīts, pielikts klāt vai paņemts nost. Un šeit var redzēt tās sarkanās, tie sarkanie cipari, tātad ir ar mīnus zīmi, tad šīm te skolām, kas faktiski ir visas četras Talsu pilsētas skolas, finansējums tiek tā kā pārdalīts uz pārējām izglītības iestādēm. Sākotnēji šķiet, ka nu, šādā veidā uz Talsu pilsētas skolām tiek paņemts nost, bet tā situācija veidojās novada ietvaros dažāda, ņemot vērā to, ka iepriekš, kad nauda sekoja skolēnam uz konkrēto skolu, tad bija arī šie te koeficienti vai finansējums uz bērnu skaitu, jeb koeficienti pēc apdzīvotības blīvuma, kur Dundags novadam bija 10 bērni uz vienu norma, uz vienu slodzi, Tals novadam bija 10,5, Dundaga Rojai 11 un Mēsragam un Tals pilsētai 13 bērni uz vienu slodzi un līdz ar to šis te nu, pārdalījums arī šobrīd Talsu pilsētas skolām nu, salīdzinot ar iepriekšējo gadu nerada nu, teiksim, tā zaudējums. Šī te pārdala, kāda šobrīd tiek piedāvāta, nu, arī ļauj Talsu pilsētas skolām pietiekami salīdzinot ar pārējiem pietiekami labi nodrošināt mācību procesu. Nu, tad šis te būtu šis pārdals mehānisms, kas ir plānots, kāds varētu būt Talsu novadā pedagogu meditācijas sadalē. Tas, kas vēl ir mainījies un kas savā ziņā ietekmē pedagogu atalgojumu, ir tas, ka kopējā summa no attiecīgās iestādes vai no novada, kopumā no novada, bet droši vien tālāk pārnesot uz iestādēm, no visas summas nevairāk kā 15% drīkst izmantot vadības atalgojuma nodrošināšanai, tas ir administrācijas, kas būtu direktors un vietnieki, tad ne mazāk kā 7% ir atbalsta personālam, un pārējā summa ir izglītības procesam, kas, nu, veidojot to, ka atbalsta personālam ir jānodrošina vismaz 7% no šī te finansējumā, nu, savā ziņā ņemot vērā iepriekšējos nosacījumus, ka tie bija mazāk kā 5% no kopējās summas, tad nu, tas savā ziņā arī konkrēti kontaktstundu skaitam vai pedagogu darba likmei nu, arī nodara tādu, kā nu, mazāks finansējums paliek tieši kontaktstundu skaitam. Nu, tā, tas par šo te pārdales mehānismu, kāds varētu būt, un ņemot vērā to, ka šos grozījumus mēs noteikumos veicam, tad papildus esam vēl precizējušais noteikumos vairākus punktus, kuri novienādo gan pirmskolas izglītības iestāžu mūzikas un sporta skolotāju likmju skaitu, kas faktiski tiek piemērots tāds, kā bija iepriekš Talsu novadam, tātad 0,16 uz mūzikas un 0,16 slodzes uz katru grupiņu sporta skolotājiem, kopumā 0,32 uz abiem diviem šiem te pedagogiem, kas faktiski tas pats, kas bija jau iepriekšējā Talsu novadā iepriekš, bet šobrīd tātad nosakot to uz visu novadu, lai visā novadā šie te nosacījumi būtu vienādi. Tāpat arī pirmskolas pedagogi, grupu skolotāju skaitu noprecizējot vienādu, lai būtu uz grupiņu divi šie te pedagogi, kas nevienmēr pagājušajā gadā tā bija, ņemot vērā iepriekšējo šo te iesākto kārtību, kāda bija iepriekšējos novados, tad šobrīd arī to esam pieprecizējuši arī pirmskolas vadītāju vietnieku skaitu nosakot, kā pa pirmajām divām grupām 0,2 slodzes, pēc tam 0,15 par katru nākamo un par 10. 11. grupiņu 0,1 direktoru vietnieku vai vadītāju vietnieku slodze. Un esam iekļāvuši arī pirms profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāju vietnieku skaita novienādošanu, nosakot līdz 50 bērniem, ka tas būtu 0,25 slodzes, 51 līdz 100 pusslodze vietnieks un no 100 līdz 250 1,1 vietnieka slodze, kas faktiski ir ņemts vērā arī iepriekšējo profesionālās ievirzes izglītības iestāžu, nu tātad mūsu novadā esošais šis te skaits, kāds ir bijis Dundags un Rojas mākslas mūzikas skolās. Bija jautājums. Droši vien.
Es atvainojos, es nesaprotu to pēdējo komentāru. Tā ir bijis arī līdz šim?
Jā. Nu, tātad līdz šim ir bijis Dundags un Rojas mākslas skolās uz šiem te no 100 līdz 150 bērniem, kāds šajās te izglītības iestādēs ir bijis viena slodzē vietnieks. Un ņemot vērā šo te apmēru, mēs esam uz lejus galu, tad piemēro, un arī Talsu mūzikas skolā ir tāpat viens vietnieks uz šiem 200 bērniem, kas Talsu mūzikas skolā ir. Un ņemot vērā to, mēs esam piemērojuši uz lejas galu proporcionāli tad arī mazāk šo vietnieku skaitu, lai nav tā, ka tanī brīdī, kad pienāk šie vairāk kā 100, tad uzreiz ir vietnieks, bet līdz 100 bērniem ir pilnībā bez vietnieka. Bet tā tas ir bijis, ņemot vērā to tās skolas, kurām ir virs 100 bērniem profesionālā ievirzē. Tad tiem ir palicis nemainīgi.
Paldies.
Aļiks, lūdzu.
Jautājums būtu par finansējumu šobrīd no pašvaldības, jo principā likme ir pacelt gan skolotājiem, gan iestādes vadītājiem un vietniekiem. Līdz ar to būtu jautājums, cik būtu no Talsnodu pašvaldības nepieciešams papildus finansējums līdz ar šīm izmaiņām, kā tā summa būtu un droši vien, kad mēs par to runājam.
Nu, tā tad šobrīd, jāsaka tā, ja izdosies, tad uz finanšu komiteju varētu būt, bet man šķiet, ka diezin vai izdosies šādā veidā tik precīzi šo aprēķināt tieši, kas saistīts arī ar pedagogu atalgojumu pieaugumu, jo nu, reāli katru gadu šo pieaugumu un šo finansējumu apmēru, kas ir saistībā arī ar pedagogu algas likmes pieaugumu uz 1. septembri, mēs skatām un apstiprinām oktobra sēdē, jo tanī brīdī ir precīzi veiktas visas tarifikācijas izglītības iestādēs un arī nofiksēts, kāds tad ir atlikums pēc vasaras perioda, kad faktiski visi pedagogi ir izņēmuši atvaļinājumus. Un tas ir tas precīzais brīdis. Iepriekšējos gadus finansējums papildus nav bijis nepieciešams, bet man arī pagājušā gadā šķiet ne Rojas, ne Dundagas, ne Mēsraga novados finansējums nebija nepieciešams, kaut arī atalgojums pieauga. Nu, protams, šī ziņā tur labumu devā COVID-19 šīs te dažādās saslimšanas un ietaupījumi, bet nu, redzēsim, kā tas izskatīsies šogad. Un jā, tanī brīdī, kad Oļegs jautāja, tad viena lieta, ko mēs esam iestrādājuši šajos te noteikumos šobrīd ir arī psihologs, kur šogad līdz jaunam gadam esam iestrādājuši, ka 0,6 slodzes psihologu mēs paņemam finansējumu no visām izglītības iestādēm, no valsts budžeta meditācijas, bet šeit arī nu, ir bijis tas izglītības iestāžu vadītāju pamatotais arguments par to, ka lielākajās izglītības iestādēs jau ir psihologi, līdz ar to, cik korekti ir šobrīd tad ņemt nost no lielākajām izglītības iestādēm psihologam finansējumu. Un šī iemesla, un savukārt mazajām iestādēm īsti jau nav ko paņemt nost priekš kopējā psihologa. Un tā kā katrā izglītības iestādē nav iespējams viņu pieņemt darbā, ja tad ir jāpieņem uz 0, pavisam maz, tad šajos noteikumos ir iestrādāts, ka 0,6 slodzes mēs līdz decembrim ņemam no kopējās summas, tas būtu tādēļ ir tur tās sadaļas noņemot TN, psih, nu tā kā noņemot priekš Talsu novadu visu kopējo šo psihologu slodzi, savukārt no 1. janvāra ir plānots, ka šī viena slodze varētu tikt finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem pie izglītības pārvaldes, nodrošinot ar psihologu tās izglītības iestādes, kurām psihologs viņu mazā apmēra dēļ nu, būtībā nav iespējams pie sevis gan piesaistīt, jo uz 0,05 slodzēm īsti neviens psihologs nebūs gatavs braukt, strādāt. Nu, tā tad būtu viens psihologs pie izglītības pārvaldes.
Olga, paldies par atbildi. Mēs vēl paturpinām vai uzreiz? Jā, Lūdzam.
Par to psihologu. Tad es saprotu tā. Pirmkārt, psihologs ir pedagoģiskais darbinieks vai pašvaldības darbinieks?
Viņš ir pedagoģiskais.
Un viņš būs kā pedagoģiskais darbinieks izglītības pārvaldē?
Viņš būs pieņemts darbā izglītības pārvaldē, jā. Tas tā arī var būt, ka kā pedagoģisks amats viņš ir pie izglītības pārvaldes tādā gadījumā, jā.
Nebūs atkal kalambūrs ar to, ka nu, viņš ir amata katalogā jāliek, nav jāliek. Tagad nu, viņam koeficients 1,2 vai tomēr tā kā pārējiem darbiniekiem atlīdzības sistēma, ja viņš nestrādā izglītības iestādē, bet izglītības pārvaldē.
Nu, tad šobrīd mēs esam jā, to 1,2 arī iestrādājuši, ka tas būtu šis te 1,2 no minimālās mēneša algas, jo psihologam visbiežāk izglītības iestādēs arī ir nedaudz palielināta algas likme. Nu, droši vien, ka šeit ar līdz 1. Janvārim ar juridisko nodaļu mums ir jāpārunā par to, kur tad un kādā veidā viņš ir, vai viņš ir kā pedagoģiskais darbinieks, vai tiek noteikts kā amata klasifikatorā, kas ir arī ministra kabineta noteikumos, pie šīm te amata saimēm ir minēts psihologs, bet nu, viņš mūsu gadījumā ir vairāk domāts kā izglītības psihologs. Un man pašam šķiet, ka viņam būtu jābūt kā pedagoģiskam darbiniekam, kurš sniedz šo pedagoģisko pakalpojumu tanīs iestādēs, kurās mums nav psihologa.
Jā, Oļek, noteikti.
Tā loģiski par šo jautājumu mēs esam runājuši ar Uldi, un īstenībā tā neloģika ir tajā, ka principā, ja mēs viņu tarificējam kā izglītības psihologu, viņš tiek pietarificēts kā pie kādas iestādes. Līdz ar to, nu, iestādes vadītājs ir atbildīgs par darbu uzdevumu došanu vai izglītības pārvaldes vadītājs. Nu, piemēram, ja tas ir pietarificēts pie tās otrās vidusskolas, loģiski, ka man kā iestādes vadītājiem ir jābūt atbildīgam par šiem procesiem. Un nu, redzot to situāciju kopumā, skaidrs, ka psihologa atbalsts ar vienu nepieciešams, ar vienu vairāk iestādēm, un šajā gadījumā aptverot novada teritoriju, tikai loģiski būtu, kad tiešais darba devējs būtu izglītības pārvalde, tāls no pašvaldības un izglītības pārvalde, nevis šobrīd, nu mēs nu, pa pickiņai paņemam no katras skolas, un tā neloģika arī rodās tajā, kad nu, lielākās skolas var atļauties psihologus, mēs domājam pa psihologiem, un to mēs daram, bet vēl nu, par to, ka mums ir, mēs vēl dodam kopējam katlam, tas tā. Nu, sanāk tā. Manuprāt, ka loģiskāk būtu pie izglītības pārvaldes un to darba nodošana konkrēti atbalstu, konkrēti iestādēm, kam ir nepieciešams, būtu tiešais vadītājs izglītības pārvalde. Mhm. Kā to izdarīt, kā iekļaut klasifikātorā, tas ir jautājums, kas jārisina kopā ar juridisko nodaļu, bet tīri sistēmiski ir tā, ka pārvaldēs ir atbalsta mehānisms, kas atbalsta novada kontekstā daudz dažādas iestādes. Es pieļauju, ka varētu būt arī sarna par logopēdiem, sarna vispār par atbalsta komandu, kas izbrauc uz konkrētām iestādēm un palīdz un atbalsta iestādes vadītāju problēmu, ne tikai problēmu situācijās, bet vispār kopumā darbā. Tāda pieredze ir un pie pārvaldēm ir šādas, citos novados ir vesela komanda, atbalsta komanda, ieskaitot arī ģimenes pediatru, kas darbojās konkrēti arī šajā jomā. Tas ir viens no atbalsta mehānismiem. Man arī mans piedāvājums, un to es arī Uldim izteicu, ka nu, viņam nu būtu jābūt pie izglītības pārvaldes. Un kā mēs to noformulējam, pēc tam, kā mēs to sakārtojam, tas jau būtu pakārtots jautājums līdz 1. janvāra.
Paldies, Oļek, ka tu perfekti noraksturēji situāciju, un kā arī Oļeks minēja, ar izglītības pārvaldes vadītāju šī saruna ir bijušas. Šis priešlikums arī izskatīts, un viņš arī guvis atbalstu tajā aspektā, kad ir jābūt vienam darba devējam un kas pāraug arī visu izglītības iestādes, jo tiešām tā situācija veidojās novadā neviennozīmīgi, kad ir izglītības iestādes lielās, kuras var atļauties šo psihologu, taču lielākā daļā šī psihologa slodze finansētā ir tik niecīga, kad labi, ja psihologs var atļauties parādīties reizi pusgadā, šāds patstāvīgs psihologs pie izglītības pārvaldes dotu mums iespēju labāk gan pāraudzīt, gan arī sniegt nepieciešamā palīdzību. Bet es domāju, ka Uldi, tu pabeidzi visu, ja? Varbūt tā īsi ieskicē to ceļa karti tālākai virzībai, jo arī lēmuma projekts ir sagatavots, viņš pašlaik ir izskatīšanā pie juridiskās nodeļas un tādu nelielu grafiku, kā jūs, kā izglītības pārvalde, redzat šī jautājuma tālāku lemšanu.
Tātad mums kā izglītības pārvaldei un vairāk gan kā izglītības iestādēm arī, protams, ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk, ja mēs varam šo lēmumu pieņemt, jo šī te finansējuma pārdale dod izglītības iestādēm tad precīzu skaidrību, cik un kādu finansējumu tad izglītības iestādes var tarificēt pedagogiem. Un, nu, protams, izglītības iestādes jau šobrīd jau melnrakstos ir uztarificējuši, ņemot vērā nu, šos te paši cipars, bet no oficiāli tātad šie te cipari nekādā veidā nav spēkā, tā ka jo ātrāk mēs to izdaram, jo nu, mēs tiekam ātrāk pie tā, ka pedagogi arī uzzina, cik tad precīzi viņi saņem atalgojumu šajā mācību gadā, kāda ir viņa algas likme. Nu, protams, neņemot vērā ārējos apstākļus, kas vis kaut ko var pagrozīt, bet nu, katrā gadījumā no tā finansējuma, kas mums šobrīd ir pieejams. Tā kā mūsu vēlme būtu pēc ārkārtas domes lēmumu, lai tas nav 29. septembrī, jo nu, tad tas ir saspīlēti. Jā.
Paldies, Uldi. Komitejas locekļiem kādu viedokli, jā, kad jums varbūt kāds ir pret tā, kāds domas ēd virzīt šo jautājumu. Tad arī jāprecizē būs noteikti pēc iesniegtā materiāla.
Ņemot vērā šobrīd jautājums, kurus vēl saprot, ir jāprecizē šajos te noteikumos. Prognozētais ārkārtas sēdes datums ir ceturtdiena, un tas ir 14. Nē, 15. Jā, 15. septembris. 15.
Un pēc tautsveimniecības komitejas varētu?
Noteiktā laikā.
Paldies. Parasti jau pēdējā reize bija diezgan laicīgi. Uztaisīs pārtraukumu, vai domas sēdz ārkārtas. Bet tas ir labi, ka vienā dienā, kad arī lielāko daļu deputāti ir uz vietas. Mums ir jānosaka, ka domas sēdz
trijos. Ārkārtas sēdi ir jāizsludina 3 stundas iepriekš.
Jā.
Jo šobrīd tad rītdien tas nav iespējams, jo es akceptēju deputātu nu, tad šo te iespēju laicīgi iepazīties ar dokumentiem nevis tikai 3 stundas iepriekš. Tas nozīmē, kad tiklīdz kā būs saskaņošanā šie dokumentā arī viņi tiks nosūtīti deputātiem, prognoze ir ātrākais ceturtdien.
Paldies, Sandra, jo manuprāt, kad arī ceturtdien arī lielākā daļa deputāti arī ir uz vietas, un tā tautsaimniecības komiteja, protams, ir izskat, ka tautsaimniecības komiteja varētu ievilties, bet ja tas jautājums, ja mēs nospraužam kādos trijos ārkārtas domas sēdi, tas ir labs risinājums, lai mēs varētu arī pieņemt savu laicīgu šo lēmumu. Paldies, Uldi, par ziņai vēl jautājumu, jā, Lūdzē?
Vai ir pārskatīti arī tehnisko darbinieku noslodze štata izglītības iestādēs?
Šajā brīdī tā precīzi nav tas pārskatīts. Šobrīd mēs vēlamies, lai tas iet kopā ar novadu kopējo virzību, kur šobrīd tiek veidots amatu katalogs un šis te saraksts, kāds būtu novadā kopumā, un no lai izglītības iestādes nebūtu atrauts. Un mēs esam viņu šo kopējo jau vairākas reizes dažādi skatījuši izglītības, teiksim tā, izglītības jomas ietvaros, bet nu, šobrīd tā kopējā novadās virzība varētu būt, ka tas iet kopā ar visu novadu. Novad kopējo sarakstu tehniskie darbinieki, jeb nepedagoģiskie, tā būtu teikt.
Paldies jau par jautājumu. Paldies, Ulu, par atbildi. Es saprotu, ka mēs paliekam šī informatīvās daļas apakšpunktu jautājumā to, ka iespējams, ja visi lēmu projekti ir sagatavoti un saskaņot, kad varētu tikt izsludināt ceturtdien ārkārtas domsēt. Man ir lūgums un arī mums arī atbildīgās amatpersonas klausās sakārtot šo jautājumu, šo lēmu projektu, tā, lai varētu arī savlaicīgi izsūtīt arī deputātiem pirms ārkārtas domsēt izsludināšanu noteikti. Un varētu vēl papildus iepazīties. Paldies to par sniegto izsmeļošo informāciju. Un līdz ar to, ja kolēģiem nav iebildumu, mēs šo komitejas sēdi slēdzam un Eupas veicam vārdienā, ja? Vakar aizgājušā. Labi. Paldies, kolēģi. Tiekamies nākamajās komitejās.